Umangaliso abaningi ukuthi isingwa siyakhwela kusasa, kungaba kungayisiso singwa kuphela esingakhwela, izinto nje sokulamaviki kumbe sokulezinyanga sibona ke intengo yezinto ikhuphuka ngokuphuma kwelanga lokutshona kwelanga, ngoba phela imali esiyisebenzisayo khanya umkambo uyayala.
I-Econet layo sibone namuhla ikhuphula imbadalo yedatha yokusebenzisa umakhalekhukhwini ukungena ku-internet. Lithini ngalokho?
Kuzabangela ke ukuthi izinto zonke nje njengoba sikhuluma nje ngokukhuphuka kwezinto, ukuthi izinto zikhuphuke zonke ngokuthi ukuze ubhizinisi phela ahambe, abantu basebenzisa ucingo. Umakhalekhukhwini yiyo ke indlela abantu abacommunicate ngayo ekhambisa ubhizinisi. Ukukhuphuka kwakhe, ukwengezelelwa kwakhe imali, kutsho ukuthi ke sesizabona ke singathi ngesilungu knock-on effect. Sizabona ke izinto zonke nje sesizathola ke intengo eyaphezulu. Abamabhizinisi ngokubazi kwethu abalozi lutho, ama-prices akhanjiswa ku-consumer, yithe sesizathola nzima. Abamabhizinisi abahluzi.
Uhulumende uthi osomabhizimusi abakhuphula intengo laba basebenza lezitha bazama ukumgenqula. Lina ngubani elimsolayo?
Akukutsha njalo ukuthi nxa umakanika esehluleka ukulungisa ke imoda abe sesola ke isipanela azisebenzisayo, akuqali. Baningi ke abanjalo. Ngokubona kwethu ngama-policies amabi, akulamuntu olwisana lomunye lapha. Nxa sikhangela ke ezomnotho ukuthi ngubani ozambe esidukwini,